Jako kouzlem jsme se přenesli do třetí vysílací hodiny magazínu Je jaká je. Dobré dopoledne vám, milí posluchači, v 11 hodin a 6 minut přeje Eva Kvasničková. Vaším společníkem je Dvojka Českého rozhlasu. A protože je před námi poslední hodina dopoledního vysílání, tak je jasné, že už ve studiu nejsem sama. A koho, že jsem si dnes pozvala? Jsou lidé, kteří jsou naprosto výjimeční v určitém oboru. A potom jsou lidé, kteří mají talent na vícero věcí. A k takovým lidem patří náš dnešní host. Zařadit do jedné škatulky ho prostě nelze. Sudičky mu toho dali do vínku opravdu hodně a on to umí maximálně využít. Posuďte sami. V roce 2005 dostudoval obor divadelní věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. A ve stejném roce absolvoval i obor tvorba textu a scénáře na vyšší odborné škole Jaroslava Ježka. Ovládá tedy mluvu i psaní a to všechno zužitkoval ve své divadelní tvorbě. Je scénáristou, režisérem a principálem divadla Apropo. Působil v mnoha porotách, na divadelních festivalech, je to zároveň herec a příležitostně i moderátor. To ale není všechno. Krom psaní divadelních recenzí bere do rukou psací náčiní i jindy. To, když dává vzniknout některé ze svých perokrezeb. Tenhle člověk ale taky rád čte a obzvlášť mu učarovaly pověsti a legendy. Co tedy může vzniknout, když se všechny jeho zájmy a dovednosti spojí? Vznikne muzeum, respektive teď už muzea dvě. V prvním z nich můžete poznat pražské pověsti a strašidla, zatímco druhé je domovem mágů a alchymistů. V kostce už tedy víme, čemu všemu se věnuje náš dnešní host. Co si ale myslí on sám, že je jeho nejsilnější stránkou? To už je moje první otázka pro Filipa Jana Zvolského. Hezké odpoledne. Pardon, dopoledne.
Krásné dobré dopoledne. Já děkuji za to představení. Já mám pocit, že tak se o mě řeklo už všechno. Já bych mohl pomalu jít a tak si můžete poslouchat písničky do konce hodiny.
Ale to by byla velká škoda, protože ty umíš krásně povídat, krásně mluvit, ale musíme tedy zodpovědět tu první otázku. V jakém oboru z těch všech, které jsem vyjmenovala, se ty sám cítíš nejvíc jako ryba ve vodě?
Tak určitě jako ryba ve vodě se cítím v psaní, protože skutečně se cítím být psavcem, takže psaní, ale hlavně psaní směrem k divadlu, to znamená pro divadlo a pak to nejlépe to psaní převést někam na scénu, to je to zrežírovat, vzít pár herců, pár zpěváků a dát dokupy nějaký kabaret nebo něco jiného, protože já jsem zrovna taky na vlnách Českého rozhlasu Praha jsem slyšel jednou úžasnou věc. Pavel Kohout vyprávěl o Jiřím Suchem, který je jeden z mých vzorů a říkal, že mu krásně zútulnil život. A já od té chvíle vím přesně, co chci dělat na tomhle světě. Zútulňovat. Cokoliv, čím se dá zútulňovat, psaním, zpíváním, divadlem, těma muzeama. Čili doufám, pevně doufám, že můj hlavní úkol a mé hlavní rybování ve vodě je být zútulňovátorem.
Zútulňovátor. Filip Jan Zvolský. Zútulňoval jsi ve svém okolí, tedy už v době, kdy jsi chodil třeba na základní školu. Byl jsi takový ten velmi produktivní, akční, mladý člověk, chlapec, který chrlil, ať už to byly texty, divadelní hry, který se zúčastňoval všech těch aktivit?
Tak já jsem na základní škole jsem byl spíš takový ten tichý tvor, který sice jsem už psal a chrlil všechno možné, ale všechno šlo do šuplíku. Až pak teprve, když jsem se vydal na gymnázium a měl jsem štěstí, že jsem byl na gymnáziu pod Vyšehradem, které hodně přálo rozvoji osobnosti, tak najednou jsem zjistil, že vlastně člověk, když si trošičku začne věřit, takže může dokázat to, co chce. Takže jsem začal podnikat všechno možné a nakonec je to tak, že takřka mi říkají známí, že nemůže se bojí otevřít někde dveře nebo plechovku, abych tam nevyskočil já.
Bojí se tě tak trochu i herci, kteří vystupují ve tvých hrách, které jsi napsal. A o tom tedy, že jsi aktivní psavec, svědčí to, že znají větu, kde pak Shakespeare, to nic není, ale z Volského se učit, to je dřina.
To je hlavně proto, že já moje čeština je taková trošičku někdy kostrbatá, nebo ne kostrbatá, spíš se snažím mít ji takovou bohatou a naučit se to, a já rád píšu ve verších, takže naučit se ty moje verše je někdy asi složité. Ale jinak herci mi taky občas, třeba když jsme zkoušeli Nezvalovou Loretku, tak pro mě vymysleli přezdívku Führer. Takže asi tak, no, jako občas dokážu na ně být trošku drsnější, ale jenom proto, aby se došlo k tomu správnému cíli a divákům se líbilo.
Úryvek ostatně tvorby Filipa Jana Zvolského můžu hned teď přečíst. Jmenuje se to Dívce z titulní stránky. Je to písňový text?
Ne, to je básnička, taková krátká, jakým krátkým básničkám říkám destruktivně naivní poezie.
Čili úryvek destruktivně naivní poezie. Ty jsi tak krásná, až to není hezký. Krásnější nad všechny Venuše. Míry tak přesný, jak podle rysky. Miluji kouzla retuše. Čili hraní se slovíčky, to je tvoje parketa.
To je jakékoliv hraní, to je moje parketa.
Ty píšeš taky divadelní recenze. Mm-hmm. A co mě na tom zaujalo, tedy to, že na poli kulturní publicistiky ty nevystupuješ pod svým skutečným jménem Filip Jan Zvolský, ale pod pseudonymem Jelena Malostranská. První otázka, proč ne pod vlastním jménem, a druhá podotázka, proč si jako své alter ego zvolil zrovna ženský rod?
No, proč už, takhle, abych to upřesnil úplně, už nepíšu recenze, už je to nebaví a právě ta Jelena Malostranská je z doby, kdy už jsem s tím pomaličku končil, už jsem zjišťoval, že slovo kritika, recenzent je skoro nadávka a ne slušné slovo, tak proto jsem raději svého Filipa Jana chtěl ušetřit této nadávky a toho jsem nechal pro uměleckou tvorbu aktivní a proto popisovat někoho jiného, proto jsem si zvolil Jelenu Malostranskou a ten pseudonym vznikl tak, že já kdybych se narodil jako dívka, tak bych se jmenoval Jelena. Což představte si, Jelena Zvolská, nic moc dvě zvířátka, nic moc do vínku, takže ještě hezký, že jsem kluk. A Malostranská proto, protože jsem se narodil na Malé Straně, do svých 19 let jsem vyrůstal v Nerudově ulici, což si myslím, že je také jeden z předpokladů, proč jsem se vrhnul tou drahou uměleckou, že mě to prostě ovlivnilo, když se díváte z postele na Pražský hrad, nemůže vás to neovlivnit. I proto jsem se pak vrhnul na ty strašidla pověsky, takže proto Jelena Malostranská. Proč zrovna ženský, to ani nevím, prostě to jednoho dne vzniklo.
Nejčastěji jsi tedy teď spojován s divadlem Apropo, což je ateliér prózy a poezie. Jaké to je být principálem?
No, to je dřina. To je dřina. Na tom nejhorší je přemluvit ty lidi, aby mi včas dali termíny, kdy můžou, aby... Potom, když už se dělá ta umělecká část, tak to je výborný. Tam už je to zábava, sice má každé zkoušení tři fáze. První fáze všichni se těší, druhá fáze všichni nenávidí režiséra, protože on jediný tomu ještě stále věří. A třetí fáze, kdy chodí za režisérem, hele, jestli tomu fakt věříš, tak asi do toho fakt půjdeme. Takže ta prostřední fáze, která je nejdelší, ta je nejhorší a tu si jako principál režisér vždycky musím prožít, ale nakonec to jde k té třetí fázi. Takže s divadlem Apropo si to užívám naplno, ale v posledních letech jsem měl štěstí, že nejen s Apropem, tak například vlastně i 15. srpna, dokonce to mohou lidé v Praze vidět, mojí režii, která 15. srpna právě bude mít oficiální premiéru, byť už se to chvilku hraje, a to jsem režíroval pro divadlo Artur, které teď hraje na střeše obchodního domu Harfa, tak tam hrají, mají v svoji letní scénu a je to hra Hledá se milenec, značka spěchá. Takže je to taková komedie letní, oddychová, s Míšou Kuklovou, Mirkem Šimunkem, Petrem Jablonským, imitátorem, který tam hraje taky dvojroli, takže je to docela zábavná věc, takže doporučuju a kromě toho jsem byl přizván k různým režiím Oslav Prahy v předchozích dvou letech a dělali jsme různé věci pro nejrůznější instituce, takže nejen divadlem Apropo, živ je Filip Jan Zvolský.
Ano, s Filipem Janem Zvolským, divadelníkem, novinářem a mužem dalších asi 123 profesí si budeme na Dvojce Českého rozhlasu povídat i dál. Napadají-li vás otázky, milí posluchači, které chcete dnešnímu hostu položit, pak je prosím pište na mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. Zpíval Ned Miller, písnička se jmenovala Do What You Do, Do Well, což bychom mohli přeložit ve smyslu dělej, co děláš, ale dělej to pořádně. A přesně toho se, myslím, drží i náš dnešní host v dopoledním vysílání Dvojky Českého rozhlasu, Filip Jan Zvolský. Filipe, jak se to dá všechno stíhat, aby člověk nic nešidil? A výsledky té jeho práce nebyly spíš k pláči?
No, tady to je problém. A já se přiznám, že šidím. Bohužel šidím, respektive o mě všichni říkají, jak jsem že furt pracuju moc, a já mám pořád problém, pocit, že nic nedotáhnu pořádně do konce, protože nemám na to pořádný čas, takže ale snažím se alespoň to, co jde, řekněme, ven, tak dotahovat do konce, což právě doufám, že ty naše muzea jsou všechna dotažené, i ty akce, které děláme pro lidi, tak doufám, že jsou dotažené, protože lidi se nám naštěstí vrací a chodí znovu a znovu. Tak snad se aspoň tohle dotáhlo do konce.
Kdo tě vlastně formoval ve tvých začátcích? Určitě na začátku byl někdo, kdo ocenil to, co jsi napsal, nebo kdo tě poprvé vzal do divadla, kdo ti ukázal, co a jak v tom divadelním uměleckém světě?
No tak určitě, pokud je o formování, nebo vůbec, člověk potřebuje hlavně podporu. Tam už nejde třeba jenom o to formování podporu a v tom jsem naštěstí měl v rodičích, hlavně teda v mamince, ve které mám podporu do dneška, předpokládám, že nás poslouchá, takže zdravím, ale takže tam mě určitě podporovala všemožně a ale pak mě formovalo hodně takových věcí, jednak to, že jsem odmala tancoval moravské lidové tance, to člověka taky ovlivní, žil jsem na té malé straně, to člověka ovlivní, pak mě ovlivnili nějaké roky ve skautském oddíle, různé letní tábory, které byly také takové jako poetické a zajímavé, takže já si myslím, že se to tak jako skládalo, a pokud jde o divadlo jako takové, tak tam si dodneška pamatuju jeden okamžik, který podle mě pro mě byl takový rozhodující, kdy mě mamka přes svoji kamarádku vzala do Národního divadla, měli jsme nějakou protekcí, šanci dokonce sedět přímo v režisérské lóži, a ta je tam v Národním divadle přímo u pódia. A najednou, tenkrát se hrála Jiráskova Lucerna, a ke mně, k tomu malému asi šestiletému dítěti, se skutálel vodník. Přímo přede mě. A teď já jsem cítil vůni těch šminek, slyšel jsem, jak dýchá. Teď jsem viděl, že to je živý člověk, že hraje tady, teď a pro mě. Jak z něj voní to? Od té doby miluju vůni divadelních šminek. A prostě to divadlo mi učarovalo. Pak ještě právě se skautským oddílem jsme hodně chodili do divadla. Na Kytici v Semaforu nebo Lazebníka Sevilského v tehdejším Labirintu. To byly dvě instance, které mě hodně ovlivnily a zase mě přilákaly vlastně k tomu divadlu. No, takže v podstatě se to formovalo tak jako z útržku, ale říkám, nebýt té podpory a té toho zázemí doma, tak bych asi dneska možná dělal někde nějakého úředníka, nebo nevím, těžko říct.
Ty jsi člověk, který zná desítky příběhů jednotlivých nadpřirozených postav, umíš nádherně o jejich osudech vyprávět. Přesto musel ses hodně rozmýšlet, jestli si ty strašidla ponecháš jenom jako takovou svoji zálibu, nebo se pustíš do poměrně velkého projektu otevření celého muzea, do čehož si musel investovat nejenom spoustu energie, času, nápadu, ale samozřejmě taky peněz. Jak těžké to bylo to rozhodování?
No, tam nebylo ani tolik rozhodování, protože já jsem už od doby gymnázia jsem věděl, že chci dělat něco s pražskými strašidly, protože jsem byl v Českém Krumlově na krásné prohlídce noční, kde se vyprávělo o strašidlech. Mě se to líbilo a říkal jsem, tohle chci dělat v Praze. Tak jsem se začal sbírat ty pověsky, začal jsem si sbírat poznámky k tomu, kde co straší. Zjistil jsem, jak strašně moc toho je. Mimochodem, teď chystáme velkou knihu pověsky. Doufám, že do Vánoc vyjde. A mám jich už 400 pražských pověsky, takže to je něco neuvěřitelného, kolik v té Praze je, pravda, 3 jsem si už vymyslel, ale zbytek je původní, jenom jsem si je poupravil, přizpůsobil, aby měl jednotný jazyk, takže jich je strašně moc, ale takže to jsem byl tak nějak rozhodnutý, ale původně muzejní nápad vznikl tím, že jsem se vlastně přistěhoval ke svojí ženě do Čelákovic a tam jsou upíří hroby, tak jsme si říkali, pojďme udělat muzeum upíru. Pak jsme si řekli, že Čelákovická radnice rozhodně nestojí za to, aby jsme jí něco spali do chřtánu, když se vůbec neváží kultury. Mimochodem, teď tam zasypali krásný kamenný most z nějakého 14. století a prostě ho zavezli. Takže takovéhle radnici spát do chřtánu, Tak jsme přeskyhovali plán do Prahy, no a když Praha, tak samozřejmě pražská strašidla, pražské pověsky. 3/4 roku jsme hledali vhodný prostor na muzeum, až jsme ho našli v Mostecké ulici. Úplně ideální místo, kde proudí všichni lidé, jak Češi, tak cizinci. No a prostě jsme se do toho pustili.
Ovšem, stvárnit strašidla, aby to v muzeu nevypadalo jako v nějakém levném domě hrůzy, to taky není nic jednoduchého. Kdo vám pomáhal s tvorbou toho interiéru?
Tak tady jsme měli obrovské štěstí a zase náhodu. Tak jako i se sehnáním prostoru byla náhoda, no při nás stále náhoda, no pánbíček, nazýváme to, jak chceme, je to furt jedno a to tež. Tak tady jsme měli štěstí, my jsme byli domluveni s filmovými výtvarníky, že nám udělají uličku tak, jak si řekneme. Jenomže my, tím, že nejsme my výtvarníci, jak nás nenapadlo nic originálního a najednou filmoví výtvarníci dostali práci u filmu, zmizeli z dosahu, no a co dělat? Tak jsem poprosil Nikolu Tempíra, tehdy studenta scenografie na DAMU, dneska už poměrně etablovaného výtvarníka v oblasti divadelní, a ten právě ten vlastně navrhnul, jak by ta ulička mohla vypadat, ulička duchů podzemní, kterou tam máme vlastně ve sklepení toho domu, a vznikla ulička s opravdu nádhernou atmosférou staré Prahy. No a k tomu jsme přidali zase nějaké vlastně takový nápad velké rozevřené knihy, ze které vylétávají stránky popsané pověstmi. Ty jsme nechali krásně ilustrovat Kristianem Cuberou, ukrajinským kreslířem, který tady žije už několik let v Praze a krásně nám to nakreslil. Tady se to skloubilo a právě jsme celou dobu dbali na to, aby tam nebyl žádný náznak zámku hrůzy nebo něčeho takového pouťového. Naopak chceme, aby to bylo adekvátní těm pražským pověstem, které jsou takové poetické, humorné, úsměvné, žádné kreatury děsivé. Ta pražská strašidla nejsou to takové poetické bytosti, takže my máme i heslo k nám se strachem, od nás s úsměvem. Že v tom duchu celé to muzeum i naše akce máme.
A opravdu se návštěvníci usmívají, když odcházejí, protože to vaše muzeum, to je vlastně taková mytologická rezervace. Tam se čas zastavil na hodině duchů.
Přesně tak, ale usmívají se. Oni samozřejmě občas skutečně, zvláště malé děti, vchází s takovým strachem, obavou, co je tam čeká. Teď vlastně do té podzemní uličky duchů se schází po točitých schodech, tak jdete do takové temné díry, takže to samo o sobě je takové strašidelné. Ale pak vlastně, když to projdou, i když sem tam ukápne nějaká slzička, tak nakonec vlastně zjistí, že vůbec se není čeho bát a usmívají se. A naopak pak kolikrát táhnou zase své rodiče nebo babičky, podle toho, s kým tam byli poprvé, tak tam táhnou, pojď, jak ti to chci ukázat. Takže ve výsledku skutečně s tím úsměvem odcházejí.
1. října letošního roku oslaví Muzeum pražských pověstí a strašidel 4. narozeniny. Mm-hmm. Chystají se nějaké speciální oslavy?
Tak my v podstatě svoji existenci slavíme den co den tím, že otevřeme vrata muzea a že tam pustíme lidi a že děláme různé akce navíc. Takže my v podstatě zase tak jako i v předchozí roky oslavíme tím, že možná přidáme víc těch akcí, které děláme i po ulicích, děláme akce nejen placené, ale i akce zadarmo občas, aby si lidé prostě tak nějak našli tu cestu k pražským pověstem. Takže určitě něco zase uspořádáme velkého, ale tím, že v podstatě o 11 dní později budou mít první narozeniny naše druhé muzeum alchymistů, tak my to tak nějak asi spojíme ty oslavy a my chystáme na podzim velké dračí slavnosti, takže si myslím, že tím tak nějak oslavíme obě dvě muzea najednou.
Své otázky pro Filipa Jana Zvolského, předpoledního hosta Dvojky Českého rozhlasu, můžete, milí posluchači, směřovat na mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. Už víme, že nedaleko Karlova mostu na Malé Straně existuje Muzeum pražských pověstí a strašidel. Za jehož vznikem stojí náš dnešní host Filip Jan Zvolský. Ovšem všechny legendami opředené postavy se svými příběhy by se do jednoho jediného muzea nevešly. A tak se přednedávnem otevřelo muzeum další. To už je ovšem zaměřeno jiným směrem. Jde totiž o Muzeum alchymistů a mágů Staré Prahy. A velkým výbuchem ho otevřel slovutný magistr Kelly. Vypravit se tak můžeme do doby Rudolfa II. A v rámci muzea je představena nejenom alchymie jako taková, ale především nejvýraznější osobnosti. Které to jsou? Na to už se ptám našeho dnešního hosta Filipa Jana Zvolského.
No tak samozřejmě ústřední postavou našeho muzea je Edward Kelly, magister Edward Kelly, který byl a pracoval v Praze v dobách Rudolfa II. A on právě v tom domě, kde my máme muzeum, tedy v domě u Osla v Kolébce na Jánském vršku na Malé Straně, tak tam žil. Měl tam žít poslední 3 roky svého života. A my v podstatě přímo v prostorách, kde on měl určitě svoji studovnu, možná i laboratoř, tak máme právě naší půdní laboratoř, to na půdě toho domu, kam se vystoupá po nádherném točitém schodišti, které je z 16. století jedno z nejstarších dřevěných schodišť v Praze. A i to měl navrhovat Edward Kelly jako alchymistickou spirálu života. Tady samozřejmě ten Edward Kelly tam prostupuje doslova celým domem, i ten název domu je díky němu, protože přičaroval oslí uši dítěti jedné malostranské drbny, proto dům u Osla v Kolébce. Takže to je ústřední postava. Tam, kde je Edward Kelly, nemůže chybět John Dee, protože to je vlastně jeho učitel a takový guru, takže ten tam samozřejmě u nás také je. No a je tam i ne alchymista, ale velmi slavná postava, kterou by tam určitě nikdo nečekal, a to William Shakespeare.
Tak toho bych tam opravdu také nečekala.
Toho tam nikdo nečeká, nicméně zase máme tam, to bych si nechal jako takové možná malinko tajemství, no uvidíme, třeba ho poodhalíme, ale nicméně k tomu domu přímo patří a možná si přímo z toho domu odvezl námět na Sennoci svatojánské. Takže jak k tomu došlo, tak to se už lidé u nás dozvědí. No a samozřejmě to jsou 3 postavy, které potkáme v té horní části, plus ještě samozřejmě nemůžeme vynechat císaře Rudolfa II., který tam také je, akorát si zrovna krátí čas tím, že pozoruje kočku, která proběhla zlatým prachem, že tam takový našponovaný leze po takových bednách. Vypadá trošku jinak, než jak ho známe, jako takového buktockýhodného císaře nebo toho zběsilého, vzteklého Jana Wericha, kouzelného z filmu Pekařův císař. No ale tím, že jsme muzeum nejen alchymistů, ale i mágů, tak si připomínáme i nějaké mágy, nebo v podstatě dá se říct lidové léčitele. Jedním z nich je doktor Kytl, takový český Faust, kterého také máme zase v přízemní části, taková magická místnost Faustova domu, tak tam máme toho doktora Kytla, jehož meducínko a života budič a jiné extrakty také podáváme u nás, takže to lidé mohou oskoušet, dostanou to v baňce, takže rozhodně to stojí, můžou tam oskoušet se vším všudy. My ostatně tvrdíme, že celou laboratoří vede potrubí, které právě končí dole v přízemí, kde máme vinárnu, kavárnu, kelixíra, tam to stáčíme a testujeme na lidech, že tam to lidé mohou otestovat. Takže to je doktor Kytl. A pak ještě dole máme dva další významné alchymisty, Mladotu ze Solopisk, který žil přímo ve Faustově domě, a pak Krištofa Bergdera, který vynalezl kamna na černé uhlí a je posledním alchymistou staré alchymistické školy. Takže ty tam mohou lidé vidět osobně, ale jinak se dozvědí o spoustě osobností napříč staletími, o všech možných lidech, o kterých ani třeba nevíme, ani já jsem donedávna nevěděl, že měli něco s alchymií nebo s nějakými tajnými naukami, vědami a podobně, takže skutečně se dozví leda co zajímavého, věřím.
Mě zaujal ten Edward Kelly, což byla určitě nepřehlédnutelná postava rudolfinské Prahy. Už pro tu svoji výšku, co dalšího bylo na magistru Kellym neobvyklé a zajímavé?
Tak magistr Kelly je zvláštní postava celá, už jenom tím, že toho o něm moc nevíme. Já začnu tou výškou, protože my v podstatě ani nevíme přesně, jak on vypadal. Protože máme jeden portrét, podle kterého vypadá celkem vysoký, štíhlý. Ovšem ten portrét vznikl 60 let po jeho smrti a podle Dýho deníku byl menší, tlustý, takže to s ním bude trošičku jako s Janem Husem. Taky se spodobuje vysoký, štíhlý, ve skutečnosti malý, tlustý, plešatý. Takže už tím je zajímavý, že vlastně nevíme, jak vypadal, ale nevíme ani, kdy se narodil, protože se narodil jako Edward Talbot, ale jako takový měl trošku neúplně čistý trestní rejstřík, potřeboval změnit identitu, tak si našel Edwarda Kellyho, který zemřel ve 20, převzal identitu včetně data narození. Zlí jazykové tvrdí, že protože chtěl mít hezký horoskop díky tomu datu, ale nevím, jaký horoskop může mít člověk, který se zemře ve 20. No a stejně tak nevíme, kdy zemřel nebo jak zemřel, protože víme, že zemřel na hradě Hněvíně. Tedy víme. Legendy tvrdí, že možná nikdy nezemřel, ale takové nejpravděpodobnější je, že zemřel. A že zemřel na hradě Hněvíně. A buď to při útěku skokem z věže se nějak zabil, nebo si tam jenom něco zlomil po požití jedu, aby si ulehčil bolestem, tak zemřel, nebo rovnou dostal jed, nevíme přesně. A vlastně víme o něm strašně málo. Víme, že přišel jako alchymista přes Polsko s Johnem Dee do Prahy, ale také jako tajný agent anglické královny, stejně tak jako právě John Dee, který měl dokonce číslo 007. A dokonce stejně jako William Shakespeare, který měl být tady také jako tajný agent, už to pomalu odtajňuji všechno. Takže Edward Kelly sem přišel, tu byl v přízni, tu v nepřízni císaře, takže když byl v přízni, získal šlechtický titul, získal majetky, že koupil si ten dům u Oslav Kolébce, koupil si Faustův dům na Karlově náměstí, dům Vílovem u Prahy, ostatně tam se těžilo zlato, takže proč asi. No a když byl v nepřízni, buď to utekl za Vilémem z Rožumberka do Třeboně, kde jednak kutil v jeho laboratořích, jednak vařil pivo s Jakubem Krčínem, slavným stavitelem rybníků, takže i tekuté zlato vyráběli alchymisté. No a dvakrát skončil ve vězení. Poprvé na Křivoklátě, kde si měl při útěku zlomit nohu, ovšem máme doklady o tom, že měl dřevěnou nohu už předtím, takže vlastně ji nezískal až na Křivoklátě, no a podruhé na Hněvíně, tam zemřel. Zvláštní postava.
U vás v Muzeu mágů a alchymistů Staré Prahy je možné taky navštívit přímo laboratoř magistra Edwarda Kellyho. A také si tam můžou návštěvníci lecos sami vyzkoušet?
Přesně tak. My v podstatě po zkušenosti z Muzea strašidel jsme zjistili, že lidé rádi na všechno šahají, zkoušejí si to. Takže i v Muzeu strašidel máme interaktivní exponáty a právě i tady jsme už rovnou výtvarníkům dali jako takový pokyn, že chceme interaktivní věci. Takže hnedka v přízemní části je takový model vesmíru, kde tady středem je Země a tam si lidé mohou zatočit kličkami, ty planety krouží. Pak tam máme detektor zlatých českých ručiček, tam strčíte ruku a ukáže se vám, jestli máte zlaté české ručičky. Máme tam filozofské vejce, kde zatočíte kličkou, to rozbliká a tam se vlastně vyrábí kámen mudrců. Pak svým způsobem interaktivní jsou i záchody, protože jsou ukryté ve velkém obřím sudu, protože alchymisté z lidské moči vyráběli fosfor, takže my tam odchytáváme na toaletách moč a vyrábíme z toho fosfor, takže i to je takové částečně interaktivní. No a pak se vystoupá právě do té laboratoře Edwarda Kellyho po těch schodech a tam jsou také dvě takové možnosti interaktivity, kde jednak si mohou zkusit, jak se měchá měchem, rozfoukává oheň v peci. A pak tam máme kostlivce, který vám ochotně přidrží lupu, abyste si ho prohlédli, takže vlastně si zatáhnete za provázek a ten kostlivec vám vstyčí ruku a ukáže vám, no prostě je to takový dobrák od kostky, ukáže vám úplně všechno, co byste chtěli vidět. A chystáme, doufáme, že třeba k těm prvním narozeninám přidáme interaktivní zvuk originální laboratoře. Máme připravený krásný zvuk a jenom stačí vyrobit to tlačítko, které se zmáčkne a ozve se tam reálný zvuk 16. století.
Tak tohle všechno můžete, milí posluchači, vidět a zažít v Muzeu mágů a alchymistů Staré Prahy. V Praze tedy samozřejmě. Můžete se podívat i na webové stránky www.muzeumalchymistů.cz. Filip Janzvolský, který je dopoledním hostem Dvojky Českého rozhlasu, toho řekl už spoustu, ale pakliže zatím nezodpověděl něco, co zajímá vás, můžete svoje otázky pro něj posílat na mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Pokud jste měli, milí posluchači, možnost si 1. listopadu loňského roku přečíst Pražský deník, pak vás možná upoutal článek tohoto znění. Dnes, úderem 6. hodiny, v předvečer památky zesnulých, ožijí Staropražské ulice průvodem strašidel. Organizátoři akce tím chtějí poukázat na to, že česká kotlina má zajímavější a tradičnější svátek, než je Halloween. Konec citátu. I za tímhle nápadem stojí náš dnešní host na Dvojce Českého rozhlasu Filip Janzvolský. Čili, Filipe, mám pravdu, když řeknu, že z toho tvého konání je i cítit určitý prvek jakési osvěty, protože třeba právě ten pochod strašidel můžeme brát jako takový protiklad proti tomu rozmáhajícímu se svátku Halloween, který je v našich končinách cizákem.
Určitě, určitě. Já v podstatě tím, že jsem cítím se být velkým vlastencem a cokoliv je naše tady české a myslím si, že nemá smysl zbytečně sem přebírat něco cizinky, když máme tady přehršel vlastních tradic, sem tam se dá na základě starých tradic udělat nějaká nová, což je právě třeba ten náš průvod strašidel. Takže já spíš se snažím, jak těmi oběma muzeji, tak našimi akcemi upozornit na to, jak bohatou kulturu tady máme a že opravdu nám může svět závidět a i proto jsme rádi, že chodí cizinci, aby to viděli, co my tady máme za úžasnou kulturu, plnou humoru, plnou poezie, takovou zase zvláštní naší středoevropskou. Takže snažím se vším možným, takže přesně průvod pražských strašidel je takovým trošku i anti-Halloweenem, že chceme poukázat na to, že proč tady zbytečně dlabat dýně a přejímat nějaké zvyky z ciziny, když si tady můžeme dělat na základě našich pověstí náš vlastní. i takový ten Valentín hloupý, tak ten my taky vůbec nebereme v potaz. Naopak 1. května jsme vyslali na Petřín Pražská strašidla Zamilovaná, která vyprávěla pověstky o tom, jak strašidla kvůli lásce přijdou o hlavu nebo prostě se stanou strašidly. Takže my i tyhle z té české tradice se snažíme nějakým způsobem podpořit a povzbudit. A čím dál tím víc lidí přichází a zjišťuje, jak je to kouzelný svět těch pražských pověstky a strašidla, to mě vždycky hrozně těší.
Ostatně, leckterý turista by mohl z nějakého prvotního nárazu nebo šoku mít pocit, že Praha to je místo plné neonů, billboardů, reklam, kasín, heren, když to takhle si může z Prahy odvést i jiné dojmy.
Přesně tak, přesně tak. A doufáme, že si i odveze a nejen právě pocit. Měli jsme tady dokonce kamaráda, manželka má kamaráda Angličana, který miluje Prahu. A byl tady teď asi po 8 letech a říkal, já už mám pocit, že jsem ve stejném městě, jako jsou všechny. Jo, dřív Praha na ně dýchala jinak. A tak získá stejné firmy, stejné nápisy všude a všechno stejný. Sice samozřejmě ty zapadlé uličky pražský jsou stále, mají tu úžasnou poezii, ale prostě, když jde tou hlavní třídou, tak neví, jestli je zrovna v Praze, v Londýně, v Paříži, všechno je to stejné. A to je právě to, co je škoda. To je to, co přináší ta globalizace, kterou taky nemám rád. A to je to, proti čemu bychom měli bojovat, nemyslím s kamenem v ruce a vymlákit výlohy, ale spíš bojovat tím, že prostě vedle toho dáme tu alternativu toho tradičního, našeho, krásného. A nech si lidé vyberou. Já věřím, že časem si vyberou to originální domácí.
O to větší radost mi udělala vaše aktivita, která probíhá v souvislosti jak s muzeem pověstí a strašidel, tak i s muzeem mágů a alchymistů. A to jsou nejenom samotné prohlídky těch muzejních expozic, ale procházky s průvodci. Procházky s průvodci v kostýmech, ulicemi Prahy. Mm-hmm. A nejenom ulicemi Prahy, protože vy jste vyrazili i na vodu.
Přesně tak. To je v podstatě ten můj sen, o kterém jsme se tady bavili, že jsem chtěl dělat ty procházky za strašidly, tak skutečně v tuhle chvíli, jak pořád přidáváme nové a nové trasy, protože už máme lidi, kteří všechno prošli a chtějí další a další, tak prostě jsme pro ně i pro sebe vytvářeli další trasy, že v tuhle chvíli máme 8 různých tras, vycházek. Máme trasy, které jsou víc pro děti, některé jsou víc třeba i pro dospělé a tak podobně. Tak dokonce i uvažuji o tom, že bychom na podzim udělali takovou zvlášť noční pro dospělé, která by se jmenovala Erotika v pražských pověstech. Tak to uvidíme, jestli nazbírám dostatek podkladů, ale už máme dokonce i herečku, která slíbila, že udělá Nahou Cecílii, strašidlo ze Sněmovní ulice, tak uvidíme. Nicméně tyhle vycházky, ty normální, o kterých se nemyslím teď to zvláštní, jak ty skutečně jsou určeny všem, celým rodinám, dětem, dospělým, důchodcům, komukoliv. Chodíme uličkami, vyprávíme pověsti, máme po cestě vždycky 3 živá strašidla, většina z nich jsou studentky nebo absolventky herectví, takže i ty jejich výkony jsou takové, že se lidé pobaví a že to není taková nějaká jen tak nudně odvyprávěný příběh, ale je rozehraný skutečně do toho, že máte pocit, že tam je živé strašidlo. Dáli se to tady v úvozovkách říct živé strašidlo. No a pak, jak si říkala, jsme vyrazili i na vodu, protože jsme se dali do spolku s muzeem Karlova mostu. A oni tím, že mají i ty lodičky, které plavou těmi pražskými Benátkami, Čertovkou, tak jsme vlastně vymysleli jednu akci, která se jmenuje Karlův most ze 3 stran, kdy je to vlastně taková specifická vycházka, kdy přejdeme Karlův most od nás z malé strany k ním, cestou vyprávíme pověstky, máme tam ta naše živá strašidla, přejdeme most, to je vlastně první strana, strana legendární, pak projdeme muzeum Karlova mostu, to je strana historická, no a pak nasedneme na lodičku a podíváme se na most tak říkajíc z kapří nebo vodnické perspektivy a to je ta třetí strana a vlastně zase vyprávíme pověstky o Vltavě, o Karlově mostě a proplujeme až zase zpátky do Čertovky na malou stranu a tam končíme. No a když jsme u té Čertovky, tak tu máme ještě další akci, která se jmenuje Strašidelná Čertovka. Tu teď v létě nemáme, protože teď už čekáme na září, kdy už začne být dřív trošku tma a bude to poetičtější a vlastně při akci Strašidelná Čertovka co 10 minut vyplouvá jedna loď, plujeme Čertovkou, po březích jsou připravená živá strašidla, vypráví své pověsti, na lodi je vodní, který zase ty volné částky vypráví taky, proplujeme celou Čertovkou, přeplujeme až na druhý břeh, kde proplujeme takzvaným tunelem staletí, což je takový tunel vytvořený ze 4 oblouků, každý z jiného století, každý nese něco jiného, klášter, zbytek Judiky na mostu, Karlův most, Křižovnické náměstí, takže úžasný tunel, kde opravdu cestujete staletími a zase zpátky, takže takovouhle plavbu zase v září určitě v naší nabídce najdete. A ještě jsme se vrhli na loď nebo na vodu s jednou akcí, ta se jmenuje s Hastermanem, s parníkem s vodníkem, tak parníkem s vodníkem. A to je zase hodinová plavba tím největším, úplně tím nejcentrovatějším centrem Prahy, kdy zase celou hodinu vodník, který je průvodcem na té lodi, vypráví pověsky, kocháte se krásou Prahy. Takže to i teď v srpnu vlastně dva termíny určitě v naší nabídce najdete.
Čili potkat tě bez zelené barvy na obličeji, to je prakticky výjimka.
Ne, já chodím i za mnicha, takže bílá barva, různě, ale bez barvy mě potkat to a nemluvícího. Bez barvy a němého to mě nenajdete skoro nikdy.
Pepe, prozraď mi jednu věc. Já kdykoliv tě slyším vyprávět nějakou pověst, tak mám pocit, že ji říkáš jenom mě, že ji říkáš poprvé nebo podruhé v životě s nadšením, s entuziasmem, ale z tebe to nadšení nevyprchává ani při těch běžných prohlídkách. Jak to dokážeš v podstatě si to uspořádat tak, aby si vždycky mluvil nadšeně, aby lidé neměli pocit, že už to vyprávíš po milionté. Jak si to dokážeš uspořádat?
Je to celkem jednoduché, jednak mě to baví. Jednak mě baví vyprávět ty pověsky, baví mě reakce lidí a právě ty reakce lidí. To je to, proč mě třeba, proč já miluju divadlo a tady to je také svým způsobem takové trošičku divadlo, že i když vyprávím posté tu stejnou pověst, tak vždycky vyprávím někomu jinému a ten jiný, ten někdo jiný jinak reaguje. A mě to třeba, když reaguje, tak třeba jako ty, že to by tady zářej očička úplně, tak já mám tendenci do toho zase přidat něco nového, ne, že bych si něco vymýšlel, ale třeba najít tu větu říct jinak, nebo tak něco, neříkám je z paměti, říkám je pokaždé jinak, když se mi někdo něco zeptá, tak jako ty zareaguju zase na to, co řekne, nevyprávím to otrocky pořád stejně. To je v tom to je, být pořád, vlastně pokaždé to říkám znovu, poprvé, protože to říkám někomu jinému, ten každý to přijímá jinak, jinak se baví, jinak se tváří, tak když se někdo se tváří tak jako neutrálně, jak se bojím, že ho nebavím, tak radši se usměju nebo se snažím tam přidat nějaký vtip, takže pokaždé je to jiné a tím to musí být pokaždé plné života.
Říká předpolední host Dvojky Českého rozhlasu Filip Jan Zvolský. V létě se dá dělat spousta věcí, krom poslechu Dvojky Českého rozhlasu můžete vyrazit na výlet, třeba právě do hlavního města, buď za Strašidly, nebo za mágy a alchymisty Staré Prahy. V obou místech máte možnost potkat našeho dnešního hosta, Filipa Jana Zvolského, který je nejenom divadelním principálem a provozovatelem dvou muzeí, ale taky autorem literárních textů a výtvarníkem. Ostatně o tvých perokresebných aktivitách jsem se zmínila jenom krátce na začátku. Co tě vůbec přimělo vzít do ruky pero a začít kreslit?
No, kde to úplně začalo, nevím. Já jsem začal s tuškou jen tak si čmárat, pak jsem zjistil, že mě to docela tak jako příjemně si přitom odreaguji, ale pero jsem do ruky vzal ve chvíli, kdy jsem odmaturoval. A najednou přede mnou byl takový ten, jak člověk měl ten pevný cíl, tu maturitu, tak najednou byl takový podivný prostor, prázdno, tak jsem každý den ráno vstal, pustil jsem si rádio, přiznám se tenkrát ráno, tak už to můžu říct, že to rádio neexistuje, rádio Limonádový Joe, které bylo, to ranní vysílání byla taková legrace, jinak přes den vždycky samozřejmě Dvojku, ale ráno jsem si pustil tohle a kreslil jsem si. A to bylo prostě takové odreagování a pak jsem, když už jsem jich měl hodně, říkal jsem si, no tak co, tak mi to leží v šuplíku, je škoda, tak zkusím udělat nějakou výstavu. Povedlo se jedna, druhá, myslím, že jsem jich měl asi 5 do téhle doby takových výstav, tak a teď už 2-3 roky jsem na to nešáhnul a už mi asi svrbí ruka, už zase se budu muset někdy odreagovat.
Každopádně posluchači, kteří by se chtěli podívat na to, co tvoří Filip Jan Zvolský ve volném čase, co se týče výtvarného umění, tak se můžou podívat třeba na tvoje webové stránky.
To je pravda, stačí tam naťukat moje jméno www.filipjanzvolsky.cz. Sice nejsou úplně aktuální, ale ty obrázky tam jsou, takže ty tam uvidíte. Uvidíte tam i něco z těch mých destruktivně naivních básniček, něco z mých her a podobně, takže pokud vás to bude zajímat, rád vás tam, no neuvidím vás tam, ale rád vás tam přivítám. Tak.
Ty všechny ty svoje aktivity zvládáš určitě taky díky velké podpoře přátel, kamarádů a možná, nebo spíš zcela určitě taky díky podpoře své ženy, Heleny Zvolské, protože ta obě dvě vaše muzea, to je vlastně takový rodinný podnik, se dá říct.
Je to tak, v podstatě my obě dvě muzea jsme vytvářeli spolu, provozujeme je spolu, ještě tedy společně s třetím naším spolu majitelem, nebo jak to nazvat, Richard Deves, takže vlastně ve třech to celé děláme, ale samozřejmě nejvíc spolupracujeme se ženou, která dělá takovou tu méně viditelnou práci, která je ale zatraceně potřeba, to je účetnictví a hlídání toho, kam si dáme reklamu, kam si nedá, prostě takové ty nepříjemné věci. Takové ty věci, no, od stolu z domova, takže ona celý den chudá kouká do počítače, zatímco já si tam chodím po svěky a povídám si s lidmi o strašidlech. Takže určitě je obrovská podpora a jak už jsem tady zmínil, začátku maminka, velká podpora.
Čili milí posluchači, tohle byla naše předpolední hodinka s Filipem Janem Zvolským, mužem mnoha profesí, mnoha talentů, ale tedy především velkého zanícence a zapálence do všeho, co se týká pověstí, strašidel, mágů a alchymistů. Ještě jednou vás zveme do obou dvou muzeí. Webové stránky jsou www.muzeumalchymistů.cz a nebo druhé muzeum má adresu www.muzeumpověstí.cz. Filipe, ať se ti daří, ať jsou ti strašidla věrnými průvodci a společníky, no a ať máš dál radost a zkrátka z toho všeho, čemu se věnuješ. Moc děkuji za návštěvu.
Já děkuji za pozvání a posluchačům přeji krásný den a doufám brzy na viděnou.
Loučí se s vámi, milí posluchači, také Eva Kvasničková. To bylo dopolední vysílání magazínu Je, jaká je na dvojce Českého rozhlasu. Přeju vám příjemný den a zítra mě u mikrofonu vystřídá Martina Kociánová. Naslyšenou.